რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლის საბჭოს ხდომაზე საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჯელეს. როგორც ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ განუცხადა, საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მსჯელობისათვის კოალიცია ღიაა და ეს პროცესი არ დასრულებულა. ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებულ ვარიანტს ოპოზიცია არ იზიარებს, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საერთოდ გაუქმებას და არჩევნების პროპორციული წესი ჩატარებას ითხოვენ. ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული დავით ბორჩაშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის ინფორმაციით, დავით ბორჩაშვილი არ უარყოფს სირიაში ყოფნის ფაქტს, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავს რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან მის კავშირს. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი, რომლის დეპორტაციაც თურქეთიდან განხორციელდა. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბორჩაშვილის ბრალდება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა აეროპორტებში, საზღვრებზე და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებზე. ნიუ-ორლეანში ორმა შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა პარკში შეკრებულ მოქალაქეებს, როგორც უცხოური მედია იუწყება. ინციდენტი ბანი ფრენდის პარკში მოხდა, სადაც ვიდეოკლიპის გადაღება მიმდინარეობდა. გადასაღებ მოედანთან დაახლოებით 500-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. დაშავებული პირები სამედიცინო დაწესებულებებში გადაიყვანეს. 16 ადამიანი დააკავეს გუშინ გვიან საღამოს ბრიუსელში ქვეყნის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით. დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესალამი. ახლობლები და მეზობლები აცხადებენ, რომ ცოტა ხნის წინ ნახეს იგი და გაგებული აქვს მისი განზრახვაც სირიაში წასვლის თაობაზე. რეიდი გვიან ღამით 19 სახლში ჩაატარეს სამართალდამცავებმა და ჩხრეკა ამდრომდე გრძელდება. ჰაკერებმა დაჯგუფება ანონიმუსიდან ტერორისტული დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს გეგმები გამოაქვეყნეს, რომლებიც მომდევნო ტერაქტებს უკავშირდება. გავრცელებული მონაცემებით, მომდევნო თავდასხმები ტერორისტებმა შესაძლოა განახორციელონ პარიზში, მილანში, ატლანტაში, ინდონეზიასა და ლიბანში. არ გამორიცხავენ, რომ ტერაქტები დღესვე განხორციელდეს. ამერიკის გამოძიების ფედერალურ ბიუროში აცხადებენ, რომ ატლანტაში მოსალოდნელ ტერაქტებზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ, თუმცა გაფრთხილებას სერიოზულად უდგებიან. აღსანიშნავია, რომ ჰაკერულმა დაჯგუფება ანონიმუსმა, რომელმაც ისლამურ სახელმწიფოს კიბერ ომი გამოუცხადა, ტერორისტებს 5000-ზე მეტი ეკაუნტი გაუტეხა. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უწყების ცნობით ჩრდილოეთ კავკასიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 11 პირი. კომიტეტის ინფორმაციით, დაჯგუფებამ, რომლებიც ყაბარდო ბალყარეთის დედაქალაქ ნალჩიკის მახლობელ ტყეში იმყოფებოდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს და ხელყუმბარები დაუშინეს სამართალდამცავებს. სპეცოპერაცია კვლავაც გრძელდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, საიდანაც არაერთი ათეული ადამიანი იბრძვის სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს სჭირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილების შემუშავება იმისათვის, რომ ეომეს ექსტრემულ მისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და არა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებულ ძალებს. მან ხაზი გაუსვა, რომ სწორედ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოა დამნაშავე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და 224 ადამიანის სიკვდილში. 22 ნოემბერს მალაიზიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამა მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომ შეუერთდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას. რუსეთი იმ ხალხს უნდა ებრძოდეს, რომელმაც რუსეთის მოქალაქეები და ხოცა, განაცხადა ბარაკ ობამამ. რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალები 30 სექტემბრიდან ახორციელებენ იერიშებს, რომლის მიზანსაც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრე შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერა და რეჟიმის მხარდამჭერი და რეჟიმის მოწინააღმდეგე ძალების სამხედრო პოტენციალის განადგურება წარმოადგენს.
Make you go hmm.
dong, who is it? My girl's best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dress and all. She knew that I was faithful and really didn't have to go. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, wait. My girl bust in, caught us creating the boom. She said, girlfriend, things that make you go ooh. Things that make you go ooh. An example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night to say, hey, I watched your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight, so damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big, we were having a child and I got another day. So I let Jay move in the crib and chill, he had his own room and helped pay the bills. The time had come for baby dog to the team, it looked like Jay and I couldn't believe, before my eyes in the delivery room. Things that make you go ooh. 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 Robbie Rob, break it down. And yo, I knew it all. I fell in love for the very first time with this girl. She really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello and my heart beat stopped. She was the world and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said,
yeah, why you guys always ask me to play?
Things that make you go had a man, go away for business, come back with a tan, comes home late at night from work, you cooked him dinner, now you feel like a jerk, saying he didn't have time to eat, and he's not even hungry, he wants to be free, took the bedroom, he says his hand hurts, you're only making love, and radical spurts, the serious calls, and the phone goes click, you say to yourself, I'm gonna hit him with a brick, ain't no way he could be cheating on me, I wonder who bought him those DVDs, stressed to a T to go hang with the fellas, over the guys, and I'm getting jealous, coming home late, smelling like perfume, things that make you go sweet. Things that make you go sweet. Things that make you go.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის და არა სამუშაო დღესაც ისე კაცმა რომ თქვას დღეს დასვენების დღეა საქართველოში გიორგობა აღინიშნება ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ასევე ეს სიზუსტისთვის დილის ეთერი იწყება რადიო თავისუფლების დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან შემდეგ გრძელდება ეთერი დილის საუბრებით რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და ახლა იწყება სწორედ ეს გადაცემა ამის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა ეთერში ნიკოს პოდკასტით თავის ავტორო გადაცემით დილის საუბრებში დღეს ვუბრუნდებით მართლმსაჯულების თემას ეს არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი თემა, მთავარი ხაზი შეიძლება ითქვას ჩვენი ეთერებისთვის, რადგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ყველა მოქალაქისთვის და სახელმწიფოსთვის და მნიშვნელოვანია ყველა ის პროცესი, რაც ამ სფეროში მიმდინარეობს და ყველა ამ პროცესის შედეგიც. და ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ ზუსტად ერთი თვის წინ შევეხეთ ჩვენს ეთერში, ეს იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეების დაწინაურების ასე ვთქვათ, პროცესის განხორციელება, პროცედურის განხორციელება, რომელსაც მაშინვე აკრიტიკებდნენ და იწუნებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, კონკრეტულად ჯგუფი, რომელიც გაერთიანებულია კოალიციაში, სახელწოდებით დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ამ კოალიციის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია, თავი ორგანიზაცია, გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, და მაშინ ლაპარაკობდით სწორედ ამ თემაზე, გასული კვირის ბოლო სამუშაო დღეს კი კოალიცია კვლავ გამოეხმაურა ამბავს, კერძოდ შვიდი მოსამართლის დაწინაურებას. ეკა ციმაკურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართლმსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი, დილამშვიდობის ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, ამივე სალამები მსმენელს.
და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, მცდელობა იყო წინა განცხადებაში, გარკვეულ თანამშრომლობას თავაზობდით იუსტიციის საბჭოს და იქ ლაპარაკი იყო საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლის მომზადებისთვისაც თანამშრომლობაზე იყავით თანახმა, ეს იყო თქვენი წინა დადება და ამით დავიწყებ, იყო თუ არა რაიმე გამოხმაურება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ასე ვთქვათ შეუვალი აღმოჩნდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით იმას, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები არის სწორედ აუცილებელი იმისთვის, რომ მოსამართლეთა როგორც დაწინაურების მიმდინარე შემთხვევაში ისევე დანიშნვის პროცესები იყოს გამჭვირვალე, ღია და ობიექტური, რაც მთავარია. თუმცა და ამისთვის არ არის საკმარისი იუსტიციის საბჭოს მხრიდან თქვათ ცალკეული წესების მიღება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს პროცესი მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს ქვეყანაში სასამართლო სისტემის რეფორმა, თქვენიც რომ არსებობს სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში, როგორც ამას უწოდებენ, მთელი რიგი კანონპროექტებისა, რომლებიც სასამართლო სისტემის სხვადასხვა სფეროში ასე ვთქვათ გაუმჯობესებებს გულისხმობს. მიუხედავად ამ მიმდინარე პროცესებისა, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ არ დალოდებოდა ამ რეფორმის, ასე ვთქვათ, პარლამენტის მიერ მიღება სამკანონპროექტებისა და ასე ჩაატარა დაწინაურების პროცესი.
ამას იუსტიციის ასე ვთქვათ საბჭოს მდივანი თავისებურად ხსნის, მის ახსნასაც მოვისმენთ ქალბატონო ეკა ახლა სიუჟეტში, ჩვენ მსმენელებო ასე ვქთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა ამ პროცესის შესახებ, მოისმენთ ასე ვთქვათ მხარეები პირობითად რომ დავარქვათ სხვადასხვა პოზიციას ამ პროცესის შესახებ და შეგახსენებთ, რომ 16 ნოემბრის ხდომაზე იყო მიღებული გადაწყვეტილება შვიდი მოსამართლის დაწინაურების შესახებ საპელაციო სასამართლოში, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით ამ პროცესთა იწუნებს, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რადგან თვლის, რომ ესეთი გადაწყვეტილება აძლიერებს ეჭვებს თბილისის საპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშნვის ობიექტურობასთან დაკავშირებით. უფრო მეც შეიტყობთ ახლა ნონა მჭადლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
საქართველოს ქვეყნის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 16 ნოემბრის ხდომაზე სააპელაციო სასამართლოში დაწინაურებული 7 მოსამართლის ვინაობა ფარული კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა. ესენი არიან შოთა გეწაძე, გიორგი ტყავაძე, ამირან ძაბუნიძე, ანა გოგიშვილი, გელა ქირია, ნათია ბარბაკაძე და გიორგი მიროტაძე. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ გვარამაძემ გვითხრა, საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის 37-ე მუხლი, რომლის საფუძველზეც აღნიშნული მოსამართლეების დაწინაურება განხორციელდა, იძლევა მოსამართლეების უკონკურსოდ. ერთი სასამართლოდან მეორე სასამართლოში, ამ შემთხვევაში ქვედა ინსტანციიდან ზედა ინსტანციაში გადაყვანის შესაძლებლობას. თუმცა ამავდროულად კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, რომ მოსამართლეთა დასაწინაურებლად საჭიროა პროცედურებისა და კრიტერიუმების გაწერაც. ანუ ნორმას ადგენს კანონი, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კი პროცედურები და კრიტერიუმები უნდა დაადგინოს.
ჩვენი დიდი ხანია ერთის მხრივ ვითხოვთ, რომ საბჭომ შეასრულოს ეს განგათვალისწინებული ვალდებულება და გაწეროს დაწინაურების წესი, პროცედურები და კრიტერიუმები, თან იყოს ეს ობიექტური კრიტერიუმები, რა და როდისაც და რა წესებზე დაყრდნობითაც მოხდება მოსამართლეების შეფასება და მერე გადაწყვეტილების მიღება, ესა თუ ის მოსამართლე უნდა იქნას დაწინაურებული თუ არა ქვედა ინსტანციიდან ზედა ინსტანციაში, და მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ ის მუხლი, რომელიც იძლევა მოსამართლეების უკონკურსოდ დანიშნვის შესაძლებლობას, არის ბუნდოვანი, ვინაიდან არადგენს წინაპირობებს და საფუძვლებს, რა შემთხვევაში შეიძლება ესე უკონკურსოდ მოსამართლეების ერთი თანამდებობიდან ერთი ადგილიდან მეორეში გადაყვანა.
როგორც თამარ გვარამაძე ამბობს, საბჭომ სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო ისე, რომ არ დაუდგენია პროცედურები და კრიტერიუმები. პროცედურები და კრიტერიუმები შეიმუშავა მხოლოდ მაშინ, როცა დაწინაურების მსურველ მოსამართლეებს საბჭოში განცხადებები უკვე შეტანილი ჰქონდათ. შესაბამისად, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის შენიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე დანიშნვის პროცესის არც ერთ ეტაპზე არ გაიზიარა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის რეკომენდაციები. სახალხო დამცველი საკანონმდებლო რეგულაციების გაუმჯობესებასთან ერთად ითხოვდა გათვალისწინებული ყოფილიყო მისი მონიტორინგის შედეგები. მისი კრიტიკა დაიმსახურა მოსამართლეებთან გასაუბრების პროცესმაც, რომელშიც არ დარჩა შტაბის ჩდილება, რომ საბჭოს წევრების უმრავლესობა დაინტერესებული იყო კანდიდატთა უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენით, რაც შეეხება მონიტორინგის ანგარიშების შედეგების გათვალისწინების მიზანშეწონილობას. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციტაძე ამბობს, სახალხო დამცველმა იუსტიციის საბჭოს ამ მოთხოვნით საგანგებო წერილითაც მიმართა.
კიდევ ერთი წერილი, სადაც დეტალურად აღწერდით იმ საქმეებს, რაზეც სახალხო დამცველმა თავის დროზე იუსტიციის საბჭოს მიმართა რეკომენდაციებით დისციპლინარული სამართლო წარმოების დაწყების შესახებ კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ, და ეს მოსამართლეები ფაქტიურად იყვნენ იმ სიაში, ვისაც დაწინაურებაზე ჰქონდა შეტანილი და მონაწილეობდნენ კონკურსში. საბოლოო ჯამში 7 მოსამართლიდან, რომელიც დაწინაურდა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში, 2 სწორედ არის ის მოსამართლე, რომელიც სახალხო დამცველს ჰქონდა კონკრეტული კითხვები კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველი სამოქალაქო სექტორთან ერთად ფიქრობდა, რომ მოსამართლეთა დაწინაურების გადაწყვეტილების მიღებამდე უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო საბჭოს ემსჯელა მონიტორინგის ანგარიშებზე და გაეკარწყლებინა ეჭვები კონკრეტულ მოსამართლეთა მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. ანუ საბჭოს ჰქონოდა რეალური შესაძლებლობა დაეწინაურებინა მხოლოდ ის მოსამართლეები, რომლებიც უზადო პროფესიული რეპუტაციითა და მაღალი კვალიფიკაციით სარგებლობდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ კითხვებს ამას გარდა პროცესის ფორსირებულად წარმართვის საკითხიც იწვევს.
ეს პროცესი გამოიკვეთა, რომ მიმდინარეობს რაღაცნაირად კლანურობის ნიშნით, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის იგნორირებით, და ფაქტობრივად იუსტიციის საბჭოს წევრები აღარ უწევენ ანგარიშს არც სახალხო დამცველს, არც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და არც საზოგადოებას. ერთადერთი ჩანს, რომ ამ მოსამართლეებმა, რომელთა მიმართ საზოგადოებას კითხვები აქვს წარსულ წლებში ჩატარებულ პოლიტიზებულ პროცესებთან დაკავშირებით, დღეს ერთგვარად საერთო ენა გამონახეს აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, შეხვედრები იუსტიციის მინისტრთან, პრემიერთან.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულების ერთობლივ წერის ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია.
ნონა მჭედლიშვილის მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით, თქვენ გამოხმაურებას რაც შეეხება, გეტყვით, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე გამოეხმაურა და განცხადებას კოალიციისა უწოდებს, მასში გამოთქმული კრიტიკით უწოდებს ჭიქაში ქარიშხალს. ის აღნიშნავს, რომ კოალიციის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სააპელაციო ინსტანციაში მოსამართლის დანიშნას ვერ შეძლებს. ეს არის ძალიან მარტივი, აცხადებს მურუსიძე, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ კონკურსის წესით მოხდება მოსამართლების დანიშნა, ისინი ავტომატურად ჩაჯდებიან სამწლიან გამოსაცდელ ვადაში, რაც ბუნებრივია მოსამართლეებს, ვისაც აქვთ დარჩენილი 5-6 წელი, არ სურთ მათ, რომ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში და დაჯდნენ, თქვათ, გამოსაცდელ ვადაში. კონკურსისთვის კი მეორე ვარიანტი არის პირდაპირ დანიშნა. კიდევ მეორე ვარიანტი არის პირდაპირ დანიშნა აპელაციაში, ყოველგვარი გამოცდების გარეშე. საბჭოს წლების განმავლობაში ძალიან უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, ამიტომ გამოვა, რომ ფაქტობრივად სააპელაციო სასამართლოს გამოაკლდება მოსამართლე და შევსებას ვერ მიიღებს. ეს არის ლევან მურუსიძის სიტყვები, რომელიც მე წავიკითხე, რადგან ასე ვთქვათ, ეს და თქვა დამატები, როგორც დამატებითი ინფორმაცია და მინდა კითხოთ, გთხოვოთ ამ ასე ვთქვა ამ განცხადებას, რომ გამოეხმაუროთ. არაეფექტიანი ეს პროცესი, რომელიც ახლა არის და ასე ვთქვა მეტი რესურსი გჭირდება, ეს არის პოზიცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნისა. სმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეკა ციმაკურიძეა ჩემი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან და ლაპარაკობთ კვლავ მართსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ეს არგუმენტი პრინციპში ისევ და ისევ არის ასე ვთქვათ სანდოობას მოკლებული და რატომ იუსტიციის საბჭოსთვის არ იყო სიახლე ის ამბავი, რომ გაჩნდებოდა ვაკანსიები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. ეს არასოდეს არ არის არავისთვის სიახლე. მოსამართლეები კონკრეტული ვადით ინიშნებიან თანამდებობებზე და მათ ეს ვადა რაღაცა პერიოდებში გაზდით. იუსტიციის საბჭომ ყველაზე უკეთ იცის ვის კონკრეტულად რომელ მოსამართლეს, რომელ სასამართლოს როდის გაუვა ვადა. სწორედ იმისთვის არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომ მან უზრუნველყოს, ერთ-ერთი უმთავრესი მისი ფუნქცია არის, რომ უზრუნველყოს მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტიანად ფუნქციონირება. ამაში იგულისხმება ისიც, რომ მან წინდაწინ დროულად იზრუნოს იმაზე, რომ მოსამართლეები, რომლებსაც გაზდით უფლებამოსილების ვადა, მოხდება მათი სხვა მოსამართლეებით ჩანაცვლება, ჩატარდება კონკურსი, თუ კანონით გათვალისწინებული სხვა პროცედურა, ოღონდ ეს პროცედურები იქნება ჩატარებული, რა თქმა უნდა, იმგვარად, რომ საზოგადოებას ექნება ნდობა ამ პროცესის მიმართ. ის რაც მთავარია, დაინახავს, რომ მოსამართლეების დანიშნა ხდება მათი, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის, დამსახურების, ღირსების და ასე შემდეგ, ანუ ობიექტური შეფასების შედეგად. ეს პროცესი, რაც ახლა წარიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, პირველ რიგში იყო დაჩქარებული, იმიტომ რომ თითქოს იუსტიციის საბჭომ ახლა შეიტყო, რომ მოსამართლეებს გაზდიოდათ ვადა და თადარიგი ამ სამისო და არ დაიჭირა წინდაწინ. გარდა ამისა, მთელი ეს პროცესი, რაც იუსტიციის საბჭოს წარიმართა, არ ვერ უჩვენა ამ პროცესმა საზოგადოებას, რომ ეს დანიშნები მიმდინარეობს სწორედ იმ ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე, რომელიც ერთის მხრივ არსებობს კანონით და მეორეს მხრივ რომც არ იყოს, თქვათ, კონკრეტულ შემთხვევაში გაწერილი, ანუ დაწინაურებების შემთხვევაში მართალია კანონით არ არის გაწერილი კრიტერიუმები, მაგრამ საბჭომ თვითონ გაწერა ეს კრიტერიუმები კრიტერიუმები გარკვეული დოზით, მიუხედავად ამისა, რომ კრიტერიუმები, ვთქვათ, არსებობს ავად თუ კარგად, მაინც საზოგადოებას არ რჩება შთაბეჭდილება, რომ უფრო სწორედ საზოგადოებისთვის გაუგებარია კვლავ, თუ რეალურად ამ კრიტერიუმების საფუძველზე ინიშნებიან ეს ადამიანები თუ რაიმე სხვა მოსაზრებით. ეს არის ამ პროცესის აუცილებელი შემადგენელი ელემენტი.
საზოგადოება, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ქალბატონო ეკა? მსმენელის აზრით საინტერესოა, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა დღესაც გაქვთ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ანუ ეს არის ერთის მხრივ, რომ ავიღოთ, ჩვენთან მოსამართლეები საქართველოში ინიშნებიან კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე, რომ ისინი არიან პროფესიონალები, რომ მათ აქვთ სხვადასხვა უნარჩვევები, რაც მოსამართლეს ჭირდება. მეორეს მხრივ, ეს არის კონკურსი, ხო? ან კონკურსში უნდა გამოვლინდნენ საუკეთესოები, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში, რომელიც რეალურად უნდა კონკურსის შედეგად უნდა ავლენდეს ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ღირსეულ მოსამართლეებს. აბსოლუტურად დახურული რჩება საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ, თალკეულ შემთხვევებში არის გარკვეული ინფორმაცია ღია საზოგადოებისთვის, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომები არის ღია, მათ შორის გასაუბრებების პროცესი მოსამართლებთან არის ღია, თუმცა საბოლოო ჯამში, როდესაც კენჭისყრაზე მიდგება საქმე, აბსოლუტურად გაუგებარი რჩება, რატომ ისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ ხმა ვთქვა ერთ მოსამართლეს და არა მეორეს. ეს კრიტერიუმი, რომ საზოგადოებას საზოგადოებისთვის უნდა იყოს აბსოლუტურად გასაგები, რატომ ინიშნებიან მოსამართლეები, არის არაუბრალოდ თქვათ საზოგადოების მოთხოვნა, არამედ ეს არის დადგენილი საერთაშორისო სტანდარტი ევროპის საბჭოს ევროპელ მოსამართლეთა გაერთიანებას აქვს რეკომენდაცია შემუშავებული, სადაც პირდაპირ წერია, რომ საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ცხადი და ნათელი თუ როგორი ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე არიან მოსამართლეები დანიშნული.
რა გზით კეთდება ეს, როგორი არის ასე ვთქვათ საერთაშორისო ვთქვათ ევროპული სტანდარტი, იმით რომ წინასწარ იყოს ეს კრიტერიუმები უფრო ნაცვლად განსაზღვრული და განმარტებული, თუ შემდეგ უნდა ვთქვათ დავუშვათ გამოვიდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენელი და განაცხადოს თითოეულ მოსამართლეზე, რომ აი ამიტომ. მაშინ ასაჭიროა კენჭისყრა.
ხო, ანუ სწორედ ამაშია საქმე. Ну, სხვადასხვა ქვეყანაში რა თქმა უნდა სხვადასხვა წესი არსებობს, ზოგან საერთოდ მოსამართლებს ირჩევენ, ისევე როგორც თქვათ, აირჩევდნენ პარლამენტის წევრს მაგალითისთვის. მაგრამ საქართველოში ეს ასე არის. საქართველოში არის ძალიან კონკრეტულად, ძალიან ამომწურავად და ვრცლად გაწერილი კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს მოსამართლეობის კანდიდატი. ეს კრიტერიუმები ეხება როგორც მის პროფესიონალიზმს, მის განათლებას, მის სამუშაო გამოცდილებას, ასევე მის თალკეულ უნარ ჩვევებს, თქვათ როგორ შეუძლია მას მართოს სხდომა და ასე შემდეგ. ეს კრიტერიუმები არსებობს კანონში, ისინი არის ცხადი ხელშესახები წინასწარ გაწერილი ობიექტური, შესაბამისად პროცესი, რომელიც ასევე არის ღია მოსამართლეების შერჩევისა, ეს პროცესი უნდა ტოვებდეს, უნდა ასე ვთქვათ საზოგადოებას აჩვენებდეს, რომ მოსამართლეები შეირჩნენ სწორედ ამ კრიტერიუმების შესაბამისად. მას რა მნიშვნელობა აქვს და რა აზრი აქვს ხო ამ კრიტერიუმების არსებობას? მეორეს მხრივ არსებობს დაწინაურების პროცესი, რომელისთვისაც კანონი საერთოდ არანაირ კრიტერიუმებს არ ადგენს და არანაირ წინაპირობას არ ადგენს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაწინაურებისთვის იქნეს გამოყენებული სასამართლო სისტემაში არსებული ვაკანსიები, ან ვთქვათ რა წესით შეიძლება ისინი დაწინაურდნენ. მიუხედავად ამისა, ანუ სწორედ იმიტომ რომ არისო ცხადად გაწერილი ეს კრიტერიუმები, საბჭოს აქვს შესაძლებლობა და ვალდებულებაც, რომ თავისი გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა რომ კანონით არ არის გაწერილი კრიტერიუმები, მან მაინც დასაბუთებულად მიიღოს ეს ვალდებულება, ყველა შემთხვევაში არსებობს კოლეგიური ორგანოს მიმართ, რომ მისი გადაწყვეტილებები იყოს დასაბუთებული. ამ მიზნით სწორედ თითქოს ჰქონდა საბჭოს მცდელობა, რომ მართალია ძალიან ნაჩქარევად და უკვე შიგნით ასე ვთქვათ პროცესში მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად ასე ვთქვათ გაიწერა ეს კრიტერიუმები.
კონკურსის გამოცხადების შემდეგ მოხდა.
დიახ. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უცნაურია ხო როგორ შეიძლება კონკურსის პირობები დააკმაყოფილოს მოსამართლემ, რომელსაც უკვე წინასწარ შეტანილი აქვს განაცხადი იმ კრიტერიუმებზე, რომელიც არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, საბჭომ ვერ უზრუნველყო ის, რომ თუნდაც იმ თავისი კრიტერიუმ თავისივე დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე ისე შეერჩია დასაწინაურებლად მოსამართლეები, რომ საზოგადოებისთვის გასაგები ყოფილიყო ეს კონკრეტული მოსამართლე, რომ აკმაყოფილებს თუნდაც ამ საბჭოს მიერ გაწერილ კრიტერიუმებს. ანუ ის მოთხოვნა, რაც საერთაშორისო სტანდარტი ვახსენე არის დადგენილი, ამ შემთხვევაშიც ვერ იქნა დაკმაყოფილებული. სამწუხაროდ საბჭოს, ანუ ის რომ არ არის კონკრეტული კრიტერიუმები გაწერილი, ეს ხშირა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში საბჭოს მიერ გამოიყენებოდა სხვადასხვა გვარად საზოგადოებისთვის, უკვე წლებია არ იყო გასაგები, ვთქვათ, რატომ ხდებოდა მოსამართლეებს ერთ საკითხს დავამატებ. ჩვენ 2011 წლის პერიოდიდან გვაქვს მონაცემები და ვაკვირდებით იუსტიციის საბჭოში ამ პროცესებს და ყოველთვის ბადებდა კითხვებს ის, თუ რატომ ხდება რა ნიშნით და რა მიზეზით ხდება მოსამართლეების ან დაწინაურება ან დაქვეითება. მოგეხსენებათ, რომ იმის გამო რომ არსებობს კრიტერიუმები, თავისუფლად შეუძლია იუსტიციის საბჭოს და იყენებდა კიდევაც ძალიან თავისუფლად ამ შესაძლებლობას და სულ აი რომ წარმოვიდგინოთ სტატისტიკურად 230 დაახლოებით 230 მოსამართლეა მთლიანად სასამართლო სისტემაში 2011 წლიდან 15 წლის ჩათვლით ამ მექანიზმით საბჭოს სხვადასხვა სასამართლოებში გადაყვანილი დაწინაურებული ან დაქვეითებული ყავს 115 მოსამართლე, რაც არის ძალიან დიდი ციფრი, ფაქტობრივად ნახევარია მოსამართლეების, რომ წარმოვიდგინოთ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ ვიცით როგორ და რა მიზეზით ხდება ამ მექანიზმის გამოყენება, ძალიან ადვილია იეჭვოს საზოგადოებამ, რომ თქვათ, რომელიღაცა მოსამართლის დასჯა მოხდა იმით, რომ ქალაქიდან თქვათ, სადღაც გარეუბანში ისეთ ადგილას გადაიყვანეს მოსამართლედ, სადაც მას არ აწყობს არც ცხოვრება, არც მუშაობა, ანუ მისთვის არ არის შესაძფერისი. გარდა ამისა, შეიძლება ვიღაცა დაწინაურდა იმიტომ, რომ მას გარკვეული მიზეზით, ასე ვთქვათ, დაუფასდა თუ რა ვიცი, რაც იქნება
ჩავარდა. აი ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ, რა სამსხეებს ქმნის და რატომ თქვენი აზრით, რატომ ქმნის რისკს იმისა, რომ დაზიანდეს მართლმსაჯულების პროცესი ზოგადად საქართველოში, მოსამართლეების ამ გზით, რადგან ახლა დაწინაურებას ვილაპარაკოთ, დაწინაურებით, ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ეკაცი მაკურიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საქართველოში 11-ის ნახევარია და ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომაზე საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჯერეს, როგორც ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ განუცხადა. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მსჯელობისათვის კოალიცია ღიაა და ეს პროცესი არ დასრულებულა. ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებულ ვარიანტს არ იზიარებს ოპოზიცია. ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული დავით ბორჩეშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის ინფორმაციით, დავით ბორჩეშვილი არ უარყოფს სირიაში ყოფნის ფაქტს, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავს ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 29 წლის დავით ბორჩეშვილი, რომელიც დეპორტაციაც თურქეთიდან განხორციელდა. ნიუ-ორლეანში ორმა შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა პარკში შეკრებულ მოქალაქეებს, სადაც ვიდეოკლიპის გადაღება მიმდინარეობდა. გადასაღებ მოედანთან დაახლოებით 500-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება და შევებული პირები სამედიცინო დაწესებულებებში გადაიყვანეს. ჰაკერებთან დაჯგუფება ანონიმუსიდან ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს გეგმები გამოაქვეყნეს, რომლებიც მომდევნო ტერაქტებს უკავშირდება. გავრცელებული მონაცემებით თავდასხმები ტერორისტებმა შესაძლოა განახორციელონ პარიზში, მილანში, ატლანტაში, ინდონეზიასა და ლიბანში. ამერიკის გამოძიების ფედერალურ ბიუროში განაცხადეს, რომ ატლანტაში მოსალოდნელ ტერაქტებზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ, თუმცა გაფრთხილებას სერიოზულად უდგებიან. 16 ადამიანი დააკავეს გუშინ გვიან საღამოს ბრიუსელში. ქვეყნის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესალამი. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უწყების ცნობით ჩრდილოეთ კავკასიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 11 პირი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ეთერში გადის ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით, რომელსაც ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და ჩემი გადაცემის შემდეგ სტუდიაში შემოვა ნიკო ნერგაძე. ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ესეთია დილის ეთერის განრიგი. ახლა კი დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. სულ მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. ასევე შეგახსენებთ, რომ დღეს ვლაპარაკობთ კვლავ მართლმსაჯულების თემაზე, კერძოდ მორიგ გამოხმაურებასა და კრიტიკაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება მოსამართლეების დაწინაურებას, საკითხი ეხება პროცესის გაუმჭვირვალებასა და ასე ვთქვათ დაუზუსტებლობას, იმას, რომ არ არსებობს დეტალური დაზუსტებული განმარტება და პროცედურა. ყურა იმისა რაც ხდება და ეს არ არის გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის. ამ პროცესის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობ დღეს ეკა ციმაკურიძესთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ ის მართლმსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე, სულ 2 წუთში 2988327-ზე და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვა თქვენი აზრი, ასევე დღევანდელ გადაცემაში გეტყვით აქვე რომ შევეხებით მთავარი პროკურორის არჩევის ამბავსაც, გასულ კვირაში იყო ესეც, პროცედურას შევეხებით, ეკა ციმაკურიძე გახლდათ. გამოტანო ეკა, ერთადერთი თუ ერთ-ერთი დამკვირვებელი? ერთ-ერთი დამკვირვებელი კენჭისყრის პროცესზე.
თუმცა სამწუხაროდ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ დასწრებია ამ საპროკურორო საბჭოს.
ხო, ნაწილი პოზიცია ვიცით, რომ ფორმალობად თვლიდნენ უკვე ამ ნაწილს მთავარი პროკურორის გამოვლენისა, კენჭისყრას გულისხმობ საპროკურორო საბჭოს მიერ კენჭისყრას. რომელი შედეგადაც შეირჩა 3-დან 1 კანდიდატი, ირაკლი შოთაძეა ის ერთი მოქმედი მოადგილე მთავარი პროკურორისა. ამაზე ვილაპარაკებთ, ამაზე და არა მხოლოდ ამ საკითხზე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში.
She keeps away Shandong in her pretty cabinet, leather made cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and any time an invitation you can decline. Caviars and cigarettes, wafers and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite for the laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address in the conversation. She spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris. For car she couldn't care less, prestigious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite for the laser beam, guaranteed to blow your mind. She's willing, yes, as playful as a pussycat. The momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და მაგრძელებს სტუმართან ერთად ეკა ციმაკურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართლმსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესზე, იუსტიციის საბჭოს მიერ წარმართულ პროცესზე, რომელსაც კრიტიკულად გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არიან წევრები კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. და მინდა დავასრულოთ ეს თემა, რაზეც ვლაპარაკობდით, კერძოდ იმის განმარტებით, თუ რას დაიწყეთ კიდეც და უბრალოდ ვეღარ მოასწარით ახალ ამბებამდე, რას აფრთხეს, რა რისკებს ქმნის გამჭვირვალე პროცესი მოსამართლეების დაწინაურებისა.
მოსამართლეების დაწინაურების, ისევ როგორც დანიშნულ შემთხვევებში, ეს პირდაპირ კავშირშია სასამართლოს მთლიან ზოგადად სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან, ვინაიდან საქმე გვაქვს ცალკეული მოსამართლეების დამოუკიდებლობასთან. რა თქმა უნდა, საბჭო თავისი ამ გადაწყვეტილებებით და ამ მიდგომებით პროცესისადმი აგზავნის ერთგვარ მესიჯს ცალკეული თითოეული მოსამართლეების მიმართ, თუ როგორი მოსამართლეები არიან, ასე ვთქვათ,
საჭირო
ან დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, შექებული, თუ როგორც გნებავთ დავარქვათ, სახალხო დამცველის მიერ მიმართვა იუსტიციის საბჭოსადმი სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. იქ იყო პირდაპირ მოცემული ამ კონკურსში, ასე ვთქვათ, კონკურსი არ იყო პრინციპში, მაგრამ დაწინაურების პროცედურაში მონაწილე მოსამართლეების, კონკრეტული მოსამართლეების შესახებ იყო ინფორმაცია მიწოდებული, რომ ამ მოსამართლებმა ცალკეულ შემთხვევებში ვერ უზრუნველყვეს მოქალაქეებისთვის, საქართველოში მცხოვრები პირებისთვის სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფა. იყო გამოთქმული კონკრეტული დასაბუთებული და არგუმენტირებული ვარაუდები ამის შესახებ. აქ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რეალურად დაუმტკიცდა თუ არა ამ თუ იმ მოსამართლეს, რომ მან რაიმე კანონდარღვევა ან გადაცდომა ჩაიდინა, აგო თუ არა მან ამისთვის პასუხი, ამაზე არ არის საუბარი. არსებობს ისეთი მძლავრი ინსტიტუციის, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური ანგარიშები, როგორიც არის ახალხო დამცველის ანგარიში, ასევე ახალგაზრდაებისთვის და ასოციაციასაც აქვს ცალკეულ შემთხვევებში ანგარიშებში მოცემული ეს ინფორმაცია. მაგალითისთვის 2011 წლის 26 მაისის აქციაზე, აქციის მონაწილეების დაკავებასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი მოსამართლე, რომელიც ახლა იქნა დაწინაურებული, პირდაპირ არის მისი სახელი და გვარი ჩვენ ანგარიში მოხსენიებული, როგორც მოსამართლისა, რომელმაც დაარღვია მხარეთა თანასწორობის პრინციპი საქმის განხილვისას, და ეს არის მოყვანილი როგორც მაგალითი. თანასწორობის პრინციპის დარღვევა პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რომ მოსამართლე დიდი ალბათობით იყო მიუკერძოებელი ამა თუ იმ ხარის მიმართ, ანუ ვისასარგებლოდაც არღვევდა თანასწორობის
მიკერძოებული, ანუ
იყო მიკერძოებული ამ ხარის მიმართ, რაც არის სერიოზული პრობლემა. ნიშნავს იმას, რომ სამართლიანი მართვაჯულება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ განხორციელდა, მოსამართლემ ამ შემთხვევაში ვერ დაარწმუნა საზოგადოება, რომ მართვაჯულების სისტემა იყო, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, და ასეთ მოსამართლეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აწინაურებს. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? ეს ნიშნავს ამ მოსამართლის მიმართ ძალიან ძლიერ და ერთმნიშვნელოვან მესიჯს, რომ მას შეუძლია გააქტიოს ასე საქმიანობა.
მაგრამ შესაძლებელია პასუხი იყოს, შეიძლება რომ მათ შორის იგივე სახალხო დამცველის, უფრო სწორად, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას ან სახალხო დამცველის, ასე ვთქვათ, განცხადებას და მიმართვას დაეყრდნოს იუსტიციის საბჭო გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რაღაც სხვა მექანიზმით უნდა გაგრძელდეს მოკვლევა საკითხის.
ეს შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში გახდეს დისციპლინური პასუხისგებლობის საგანი მოსამართლის მიმართ, თუმცა როდესაც ეს არის ცალკე საკითხი და ცალკე საკითხია, ვთქვათ, ვადაში არის თუ არა კონკრეტული მიმართვა საჩივარი დისციპლინური დარღვევის შესახებ და ასე შემდეგ, და განიხილავს თუ არა მას საბჭო, დისციპლინური სამართალწარმოების მიმართულებით მოსამართლეების მიმართ ცალკე სერიოზული პრობლემები არსებობს საქართველოში. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მექანიზმი არ მუშაობს, დღემდე ამ მექანიზმს არ უმუშავია. ამიტომ რამდენად შეიძლება საბჭო დაეყრდნოს დისციპლინური პასუხისგებლობის, დისციპლინური სამართალწარმოების შედეგებს იმ საკითხის გადაწყვეტისას, მოსამართლემ რეალურად მოსამართლე იმსახურებს თუ არა დაწინაურებას, ეს კიდევ ცალკე შეფასების საკითხია. მიუხედავად იმისა, დისციპლინური წესით იქნებოდა თუ არა მოსამართლე მიცემული პასუხისგებაში, მაგალითად ჩვენ აქ საუბრობთ ძალიან კონკრეტულ და ძალიან გახმაურებულ შემთხვევებზე. მაგალითად, მე რაც, ანუ ჩვენთვის რაც არის ცნობილი 26 მაისის შემთხვევა, როცა მოსამართლეებთან მიყავდათ დასისხლიანებული აქციაზე ჯანმრთელობა დაზიანებული, ასე ვთქვათ, ადამიანები, მოსამართლე ასეთ აშკარა ფაქტებზე კითხვასაც არსვამდა იმის შესახებ, საიდან მოვიდა ეს დაზიანებები, რა ვითარებაში მიიღეს მათ, ხომ არ იყო ეს პოლიციის მხრიდან მიღებული დაზიანება, ადვოკატები მეორე მხრივ, უთითებდნენ ამ დაზიანებების შესახებ, რომ ეს არის შეიძლება, ანუ იყო პოლიციის მხრიდან მიყენებული. მიუხედავად ამისა, ამ საკითხის განხილვაში მოსამართლეები ცალკეულ შემთხვევებში საერთოდ არ შედიოდნენ სიღრმისეულად, ასე ვთქვათ, არ აქცევდნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევებს ყურადღებას და ისე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს მტკიცებულებების და საქმის გარემოებების სიღრმისეული გამოკვლევის.
ახლა უკვე არაერთ არამედ რამდენიმე მოსამართლეზე ბრძანებთ.
ჩვენ, როგორ ეს იცით, ჩვენი ანგარიშიდან გამომდინარე გვაქვს ერთ მოსამართლეზე ასეთი ინფორმაცია. სახალხო დამცველი უკვე წლებია, თქვენ რომ ნახოთ ბოლო წლების სახალხო დამცველის ანგარიშები, პირდაპირ მიუთითებს, ი გვარები არ არის მიცებული, მაგრამ პირდაპირ არის საუბარი იმაზე, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების სამართალდარღვევით, მაგალითად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა იქნებოდა ეს თუ სხვა სამართალდარღვევები, ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა ხდებოდა ძალიან შაბლონურად, არ ხდებოდა მტკიცებულებების გამოკვლევა. მოსამართლეები ასე ყოველგვარი შესწავლისა და საქმის გარემოებებით დაინტერესების გარეშე პირდაპირ უფარდებდნენ შესაბამის პასუხისგებლობის ზომებს, ასე ვთქვათ, იმ მომენტში დაკავებულ პირებს, და პასუხისგებლობის ზომად იყო გამოყენებული ადმინისტრაციული პატიმრობა, რაც არის უკიდურესი ზომა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის. აქ შეიძლება ადამიანი უბრალოდ დაჯარიმებული ყოფილიყო, ვთქვათ, ან შეიძლება შენიშვნა გამოცხადებოდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, თავის შინაარსით არ არის ისეთი მძიმე სახის დარღვევა, მით უმეტეს აქციის მონაწილეებზე იყო საუბარი, ადამიანები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ნაცემი და ასე შემდეგ. ეს არის სერიოზული პრობლემა. მიუხედავად ხოდა, ანუ საბჭოს ჰქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია წლების განმავლობაში, მათ ეს ხდომაზეც დაადასტურეს, რომ ისინი არიან სახალხო დამცველის ანგარიშების საქმის კურში, მათ აქვთის ანგარიშები წაკითხული. მათ, რა თქმა უნდა, შეეძლოთ, მიუხედავად იმისა, კონკრეტული მოსამართლის მიმართ იქნებოდა თუ არა, იყო თუ არა უკვე პროცედურები ჩატარებული დისციპლინური სამართალდარღვევისა და ესა დისციპლინური სამართალწარმოებისა და იყო თუ არა დადგენილი ამ მოსამართლეების მართარღვევები, არსებობდა არგუმენტირებული დასაბუთებული ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ეს მოსამართლეები ვერ ახორციელებდნენ ან არ ახორციელებდნენ სამართლიან მართსაჯულებას, ესეთი მოსამართლეები ერთმნიშვნელოვანია, რომ არ უნდა დაწინაურდნენ.
ეკაც იმაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, საიას მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ახლა ეთერში. ახლა შემოგთავაზებ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს, ჯერ კიდევ დილა და აქტუალურია ის ინფორმაცია, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. მარიამ შავგულიძემ მომზადა ამინდის პროგნოზი და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, გავაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ, 2988-327-ზე.
ბათუმში ხვალ თბილი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ზღვის სანაპიროზე 22 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში ძმზე და 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთშიც ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთშიც. ახალციხეში 16 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხში ძმზე და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები ქუთაისში 23 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ. უნალექო იქნება დღე ცხინვალში. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს. გორელებსაც მზიანი დღე და 17 გრადუსი სითბოელით. მზიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო იქნება თბილისშიც. სიღნაღში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 17 გრადუსი სითბო იქნება.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკაციმა კურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ სწორედ მართსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე, სამართლეთა დაწინაურების კონკრეტულ შესახებ, კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე ამ შემთხვევაში, რომელიც გასულ კვირაში იყო მიღებული და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი გამოეხმაურა ამ ამბავს კიდევ ერთხელ მორიგი კრიტიკული განცხადებით. პირველი მსმენელი არის ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო, პირველ რიგში სტუმარ მასპინძეს და მთელ საქართველოს, ყველა გიორგის და ყველას გერგობას გილოცავთ. მშვიდობა ყოფილიყო საქართველოში და ტერორი არ ყოფილიყოს.
მადლობთ ქალბატონო, გისმენთ.
სარული იყოს და ჯანმრთელობა და კარგად მოყოლთ. მე ცოტა გვიან შემოგიეთეთ, მაგრამ რადგან სამართლიანობაზე და იმაზე გაქვთ არასამთავრობოები ყავთ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყავთ. სახელმწიფო არის, არასამთავრობო არის, ამდენი, მაგრამ ამდენი უსამართლობო მაინც რატო არის, ერთი მითხარით.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 საიას მასწავლებლების პროექტის ხელმძღვანელი ეკატერინე ციმაკურიძეა ჩვენი სტუმარი. ერთ-ერთი თუნებად გამოეხმაურეთ ქალბატონს, უფრო რიტორიკული იყო მგონი მისი კითხვა.
პრინციპში მაინც ასე ვთქვათ, მე მაინც მგონია, რომ ნელა პროგრესისკენ მივდივართ, რა თქმა უნდა, რთულია ეს პროცესი დემოკრატიზაცია სახელმწიფოსი. ჩვენ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, არ ვართ არც შეჩეულები, არც ინსტიტუციურად არ ვიყავით მზად დემოკრატიისთვის, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაში რაღაც ხარვეზები არის, მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ინსტიტუციონალიზაცია პროცესების თავის შედეგს საბოლოო ჯამში გამოიღებს.
ქალბატონო ეკა, მინდა კითხოთ, შეიძლება ანუ თქვენება არ გსურდეთ ამაზე კომენტარი, ერთ-ერთი პოზიცია, რომელიც ჩვენი რადიოს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში იყო, ნონა მწერჯიშვილის სიუჟეტში, ეს იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკო ცგიტიშვილის პოზიცია, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ პროცესი მიმდინარეობს კლანურობის ნიშნით, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის იგნორირებით და ფაქტობრივად იუსტიციის საბჭოს წევრები არ უწევენ ანგარიშს არც ხალხო დამცველს, არც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და არც საზოგადოებასო. რამდენად ეთანხმებით ამ შეფასებას, კლანურობის შეფასებას გულისხმობ?
სწორედ ასეთ შაბეჭდილებას ტოვებს ეს პროცესები სამწუხაროდ. ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, თუ როგორ გამოიყენებოდა მოსამართლეთა დაწინაურების დაქვეითების ან ერთი სასამართლოდან სხვა სასამართლოში გადაყვანის მექანიზმი წლების განმავლობაში და ის ყოველთვის კითხვის ნიშნებს წარმოშობდა. ამის გათვალისწინები და იმის გათვალისწინები, თუ როგორ წარიმართა ახლა პროცესები, რა თქმა უნდა, სწორედ ამისგან უნდა დაეზღვია საბჭოს პირველ რიგში თავი, რომ როცა სანამ ამ გადაწყვეტილებებს მიიღებდა. ეხლა რა თქმა უნდა უკვე ამ პროცესის დასაწყისიდან მოყოლებული გადაწყვეტილების მიღების ჩათვლით ეტაპამდე მუდმივად ეს გაყვებოდა, ასე ვთქვათ, ხაზად საბჭოს მიერ ჩატარებულ პროცესებს. არგუმენტები იყო დასახელებული ძირითადად, პრინციპში სამი არგუმენტი იყო. ერთი, რომ გვეჩქარება მოსამართლეების დანიშნა და მართალია შეიძლება კითხვებს ბადებდეს ეს პროცესი, მაგრამ ახლა უნდა გადავარჩინოთ მართლაჯულება, არა ფაქტობრივად მოსამართლეების ნაკლებობა არის სასამართლო სისტემაშიო, ერთი არგუმენტი ეს იყო, თუმცა როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ, სასამართლოში მოსამართლეების არარსებობა, სიმცირე უბრალოდ დაუპირისპირო სამართლიანი მართლაჯულების განხორციელების ინტერესს, ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, ვფიქრობ და ალბათ ბევრი დამეთანხმება, რომ პირველი და უპირველესი არის სწორედ სამართლიანი სასამართლოს მართლაჯულების განხორციელების უზრუნველყოფა საბჭოს ხრიდან, სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა და მითუმეტეს ეს ვერ იქნება არგუმენტი ისეთ პირობებში, როდესაც საბჭოსთვის დიდი ხნით ადრე იყო ცნობილი, ვის როდის გასდიოდა ვადა და ეს ასე თქვათ საბჭოს თადარიგი უნდა დაეჭირა. ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ ეს პრობლემები, რაზეც სახალხო დამცველის ანგარიშებშია საუბარი, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობდნენ, რომ მოსამართლეების მიმართ არსებობს კონკრეტული კითხვები, თუ როგორ ახორციელებდნენ ისინი მართლაჯულებას, ეს იყო სისტემური პრობლემაო, ესეთი არგუმენტი დასახელდა და ამიტომ რას ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ჩვენ საერთოდ არავინ არ უნდა დავაწინაუროთ? ცხადია, ერთმნიშვნელოვანი პასუხია ამაზე. თუ მოსამართლე ვერ უზრუნველყოფდა სამართლიან მართლაჯულებას, ის არ უნდა იქნეს დაწინაურებული. მეორე პასუხი ამ კითხვაზე შეიძლება არსებობდა, ეს ფიქრობ, რომ არა. და კიდევ ერთი არგუმენტი ის, რასაც პრინციპში საბჭოს მდივანი საუბრობდა და რაზეც ჩვენ დიახისაუბრეთ.
სვენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
შვიდობის და ქალბატონ მოგესალმებით, ქალბატონ ეკა, გილოცავთ გიორგობას პირველ რიგში. ქალბატონ ეკა, თუ არსებობს რაიმე ისეთი პროცედურა, რომ ბატონი ლევან მუსერიძე იქნეს გამოწეული დივნობიდან. Ну, იმპიჩმენტი თუ რაც დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ერთს არ კიდევ მოვასწროთ გისმენთ.
ძალიან კარგი კითხვა იყო. იმპიჩმენტის პროცედურა იუსტიციის მაღლის საბჭოს წევრების მიმართ, მათი როგორც საბჭოს წევრის, იმიტომ რომ მოგხსენებათ რომ ისინი ამავდროულად არიან მოსამართლეების მათი ნაწილი, საბჭოს წევრ როგორც საბჭოს წევრის იმპიჩმენტის პროცედურა სამწუხაროდ არ არსებობს. საბჭოს არ აქვს ასე თქვა საბჭოს მხრიდან ანგარიშვალდებულების მინიმალური პროცედურაც კი გათვალისწინებული. ეს არის პრობლემა, ამაზე ჩვენ საუბრობთ და იმედი გვაქვს რომ ამ მხრივაც გაუმჯობესდება კანონმდებლობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ საერთოდ რეგულაცია ამ მიმართულებით არ არსებობს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი რაიმე ფორმით საზოგადოების წინაშე იყოს ანგარიშვალდებული, მიუხედავად იმისა რომ ასე თქვა პასუხისგებლობა და ფუნქციები ანგარიშვალდებულების გარეშე არ არსებობს.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზე დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, გილოცავთ დღესასწაულს.
გამარჯობა, გილოცავთ.
ასეთი იგი სამას კითხვა. რა ბერკეტები გააჩნია საზოგადოებას? მეორე ასეთი რომ როცა კანონი ირღვევა რაღაცა გარიგების სულიადის ასე ვთქვათ, ანუ ეს მოსამართლე შეიძლება გამოყენებული იქნას მთავრობის მიერ რაღაცეებში და მესამე საკითხი. ის ვინც დაზარალდა 26 მაისს და 7 ნოემბერს პარლამენტში ზიანდა. პირველი დაპირება რაც იყო ამ ხელისუფლების სამართლიანობის აღდგენა იყო და არ მოხდა სამართლიანობის აღდგენა. არ მოხდა ლუსტრაცია მოსამართლეების და მაშინ ხო გადაერჩეოდა ვინ რა გააკეთა დაიჯებოდა და გამოირჩეოდა და არაცხოს ეთყობა ამ ხელისუფლებას რომ აღდგეს სამართლიანობა და ლუსტრაცია მოხდეს და ასევე კადრების აკლებობას რომ არის ფაქტია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. შევაუპასუხოთ მოკლედ და ძალიან მინდა რომ პროკურორის ამბავსაც შევეხოთ ცოტა.
დიახო, ეს არის პრინციპში განწყობა, რასაც ქმნის ეს პროცესები. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღიად და გამჭვირვალედ წარიმართოს ყველაფერი, თუმცა როგორც ჩანს, ამის ინტერესი არ არსებობს სამწუხაროდ.
და ძალიან მინდა გადაცემის ბოლოს მაინც შევეხოთ თქვენ ბრძანეთ სამწუხარო იყო ლაპარაკობ ამჯერად მთავარი პროკურორის ახალი წესით შერჩევაზე. კანდიდატი, ერთი კანდიდატი შერჩია საპროკურორო საბჭომ, 3-დან 1 კანდიდატი და ერაკლი შოთაძეს დაუჭირა მხარი უმრავლესობამ საპროკურორო საბჭოს წევრებისა. აწი ჯერი ახლა პარლამენტზეა, უნდა განიხილონ ეს კანდიდატურა. მხარდაჭერა არის უმრავლესობის უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, მედიის საშუალებით. რატომ თვლით რომ სამწუხარო იყო რომ ბევრი ორგანიზაცია არესტრებოდა? კონკრეტულად თუ არ ვწდები საპროკურორო საბჭოში განჭისყრის პროცესზე იყო ლაპარაკი.
დიახ,
ისინი თვლიან რომ ფორმალობაა და დროის კარგვა ხო?
ხო, უკვე ჩვენ თავიდანვე ვიყავით ამ პროცესებში ჩართული, ჯერ კიდევ მაშინ იქიდან, როცა შემუშავდა ცვლილებები პროკურატურის შესახებ კანონში. ძალიან ძირეული საკითხები, რაც უნდა დაერეგულირებინა ამ რეფორმას, ასე ვთქვათ, არ იქნა გაზიარებული. ეს საკითხები, რაც ჩვენ მივუთითებდით, იყო არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, წინადადებები და შენიშვნები, არამედ ვენეციის კომისიის მხრიდანაც დიდწილად ზუსტად იგივე სულისკვეთების ანგარიში, ასე ვთქვათ, დასკვნა წამოვიდა, რასაც ჩვენ საუბრობდით. მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა პრინციპში ამ პროცესებით დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ამ საქმეებში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ამაზე საუბრობდით. იყო საკანონმდებლო დონეზე რეფორმა, სადაც არ იქნა გათვალისწინებული რისკები და ის საჭიროებები, რაც უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული იმისთვის, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის პროცესი ყოფილიყო რეალურად დეპოლიტიზირებული. შემდეგ როგორც წარიმართა პროკურორთა კონფერენცია და როგორც იქნა იქ გადაწყვეტილებები მიღებული, ესეც ამანაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა და უკვე ამ პროცესში ვინაიდან ფაქტობრივად არც არაფერი არ იქნა გათვალისწინებული და უკვე პრაქტიკაშიც ხარვეზულად წარიმართა პროცესები, უკვე ალბათ ბევრისთვის აღარ იყო, ასე ვთქვათ, დიდი მოლოდინები უკვე საპროკურორო საბჭოს შაუბის მიმართ არ ქონდათ.
ანუ რა გამოვლინდა იმ დღეს თქვათ ამ თვითონ პროცედურაზე შეიძლება რამის თქმა რა მნიშვნელობა ქონდა და ასე შემდეგ
ხო ანუ ერთი
ვაი ახლია
ხო შედეგის გამიუხედავად ჩაბევრი ხო დიახ აი ცოტა ხნის წინ თქვი რომ ინსტიტუციონალიზაცია საკითხებისა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია თქო მიუხედავად იმისა რომ თავარი პროკურორის არჩევის პროცესი ასე ვთქვათ საზოგადოების მხრიდან უარყოფითად იქნა შეფასებული როგორც წარიმართა ეს ყველაფერი ის რომ არსებობს საპროკურორო საბჭო საკანონმდებლო დონეზე უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის დადებითი მოვლენა და იმედი მაქვს რომ მომავალში ეს საპროკურორო საბჭო ასე ვთქვათ თავის ფუნქციებს რეალურად განახორციელებს მას მიუხედავად იმისა რომ ახლა მიუხედავად იმისა რომ არ არის სრულად დახვეწილი საკანონმდებლო დონეზე ეს რეფორმა და მიუხედავად იმისა რომ პრაქტიკაშიც ხარვეზებით წარიმართა მომავალში მაინც საბჭოს ექნება რეალურად იმის შესაძლებლობა თუ კი მისი ნება იქნება რომ იყოს ის იყოს რეალური პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობის რეალური გარანტი. მას აქვს კანონით გათვალისწინებული ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები.
ამის შემდეგაც ხო? პენჯისყრის.
რა თქმა უნდა, ამის შემდეგაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები. მთავარია რომ პრაქტიკაში საბჭოს კონდეს ამის გატარების სურვილი და უნარი. აქ უკვე იგულისხმება ამ საბჭოს კონკრეტული წევრი ადამიანები. რაც შეეხება ამ პროცესს, რაც წარიმართა საბჭოში დღეს,
ეს აღარ დაგვწერთ.
ხო, იმ დღეს, ანუ უბრალოდ ორი დღით ადრე იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ არჩევნების პროცესი იქნება და ღია საზოგადოება შეეძლო მისი დაკვირვება და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დადებითად ჩანდა, ასე ვთქვათ, გარეთვალისთვის, როცა მივედით და იმედი გქონდა, რომ შევხედე, ანუ დავესწრებოდით თვითონ გასაუბრების პროცესსაც, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ მხოლოდ დაგვიშვებდნენ ბიულეტენების ყუთში ჩაყრის პროცესზე. რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან
დასრულდა სამწუხარო ჩვენი გადაცემა. ეკაცი მაკურიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბრძანებისთვის ეკაცი მაკურიძე არის საიას მართლმსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. თქვენ დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ახლა ახალი ამბები ნინო როდონაია სტუდიაში. შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტის ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემით. დიდი მადლობა.